أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.
Insere a tua mão no teu bolso. Ela sairá branca, quase transparente, sem qualquer mal. E traz o teu braço contra o peito para que se controle do medo. Estes serão dois sinais do teu Senhor para o faraó e os seus dignatários. Certamente, eles são um povo depravado.